Gepleýär Azatlyk Radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda dowam edýän paxta mewsuminiň çäklerinde marda büdjetçileriň öz ýerine hakyny tutup gowuçy ýygymyna ugrodan günnökçüler bilen potroçularyň arasynda tölek meselesinde dawa döredi. Bu sebäple hakyny tutulan işgärler paxta meýdanlaryny terk edip ýygylan paxta üçin kemeldilen pul haklary gaýtadan galdyrylmasa, onda kimdir birilerinin yerine paxta gitmeyecektiklerini duydurdular. Yurdun günorta tevitinde 2. noyabrda dören davanın cikmeciklerine geçmezden ozol, Türkmen hakimiyetlerinin paxta mevsimi dövründe sol sahanda devlet idarlarının işgärlerini hem mecburi paxta yığımına çekyendigini yatla diyarız. Büdjetçiler hem huvanın ähli şertlerinde uzaklı gününü meydanda geçirmeğin deregine öz orunlarına günlükçü tutup paxta uğru diyarlar. Emma soňky günlerde vilayete gelen ýagynyň netijesinde paxtanyň çyg almagy sebäpli günnükçiler bilen paxta ýetişdirýän potroçylaryň arasynda tölek meselesinde ilki düşünsizlik soňra da dawa döredi.
Bir çarşenbi günü Sakarçaganyň golaýyndaky paxta meýdanyna baramyzda potroçy ýygylan paxtanyň her kilogram üçin olorky berýän tölegini etmejekdigini aýtdy.
Dip Margreston 10 kilometr ağırlığı söküp gelen yasayıcıların biri azatlığı gurrun verdi.
Devlet işgarları bir de öz yerine yığımı gitmemiz için 40 manat deriyarlar. Potroçular da yığılan paltanın her kilogram için 30 tenge töle yardılar. Dayhanlar her gün ağzından 25 kilogram palta yığımımızı sorusalar da her bir günlükçü ortası 50-60 kilogram palta yığıyar. Neticede koşmaçı 10-15 manat pul kazanýardyk.
Diýip, howpsuzlyk aladylar sebäpli anonimlik şertinde maglumat beren söhbetdeşimiz bellidi. Emma potroçylar çyg paxtanyň agrymynyň isle artýandygy sebäpli häzir uzalky töleklerini etseler, onda soňundan özleriniň uly ziýana galjakdyklaryny bellýärler.
Uzoklugun yağış yağıp dur, tölög edip biljek däl. Harmanhanalarda onsuz hem tavşırlan paxtanyň 10-15 götörümni hapa diýip jem agrymdan aýyrýarlar. Geçen ýyllar paxtanyň çyglygy üçin onuň 75-80 götörümni kemeldipdiler. Men häzir günlükçileriň ýygnan paxtasynyň 80 götörümni aýryp degişli tölög etsem, olaryň razy bolmajagyny bilýärin. Meniň hem her ýylda potrotdan ziýany galman çykyp biljek
Dip sakır çağılı dayhanların biri öz yağdayını düşündürmeyi tinan sandığını aytdı. Emma günlükçülörün onda da paxta meydanını terk edendigini belledi.
Dine 40 manat üçün hozoluktan ayrılıp uzaklı unu meydanına geçirip bilecekler. Yığılan paxtanın tölüğü hem bizim dine yol harcatlarımızı yapma üçün yetiyerdi. Ähli tölüklör edilenine de kazanayan pulumuz hozoluğumuzun dine günlük imitine yetiyer. Galan ýagdaý bizi gyzyklandyrmaýar. Tölek edilse paxta ýygarys. Bolmasa da goý, döwlet işgärleriniň öýleri meýdany çykybersin. Ýa-da goý, ähli zadyň gulala gullyk dugnaýdan hökümet kombayn alyp bersin.
Dip 40 ýaşlarındaky Margreesiň ýaşajysy nägileligini bildirdi. Ýokarky ýagdaýlar boýunça Marinin häkimliginden resmi ýagdaýda hiç ýyly kommentariýa ýa düşündürüş almak başartmady. Azatlyk ýurdun paxta önümçiliginde mezburi dähmetden peýdalanylýandygyny, büdjet işgärleriniň ýygym işlerini mezburi çekilýändiklerini, ýa-da olaryň ýygym üçin dähmet ederek pul tölemäge mezburi diýendiklerini ýygyzerli habar berip gelýär. Ýurdun durly sebitlerinde eklen çaladalarynyň arasynda öz islegi bilen ýygyma gatnaşan günnükçi ýygymçylar bolsa, bu ýyl gowuçy meýdanlarynda paxtanyň hasyllygynyň pis bolandygyny aýdýarlar. Owa hojalyk işlerine bagyşlanyp geçirilýän ýokary derejeli maslahatlarda sebitlerde dowam edýän paxta ýygymynyň depkinleriniň güýçlendirilmegine üns çekilýär. Ýöne paxtanyň hasyllygynyň pes derejesi agzalmaýar. Geçen aýyň aýagynda prezident Serdar Berdimuhammedow vilayetlerde paxta ýygymynyň depkinleriniň güýçlendirilmegini hem-de daýhan birleşikleriniň başlyklarynyň seljirilmegini tapşyrdy. 31-nji oktýabrda geçirilen maslahatyň dowamında Kärindisi dayxanların 100% bolýan kynçylyklary sol sahanda olaryň suw, dökün we tehnika ýetmezçiligi bilen bagly anyk meseleleri gozgalmady.